Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyoso bime baka masamu kulanda bantu na bitu na ndinga kikungu bitu metu ba matundu mingi pena nkufu na yau bita tubila ntete kuvutuka ya ya malongi ya bana na kiluma bubu ya mpe awa na bola kimfubu mkincha santa ngukeli mingi ya ya batu azulaka kutina na buloka makala wapi mingi mefwa tojaka bayankaka milu ala bamputa kimvuka musu mesala masamu kuzaba kile kana nyoso. Na kifwa zulu bita tubila lukumu yai ya ntuka pesa maka na batu ya meti na kababwala na bau sabu na mvita bayina baka kalufwa wapia kile kabafwa na kakuzika bau pe mukemu lutaka buu na mbanza goma na bisika nyusa bekele beka tulave makutu sabu na kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyonso konso musiera Afrika kena ntwala kinzonzolo pemezu de la bekulanda mbote bizapsaka yao, mutindo ambula matadi bongi saka yao, malongi abana ya undeme vutuka na bandamu nyosu antoto na betuwa Kongo Kinshasa, mukembo afonaka na lutodusu ya mama mfo marialu Judith Suminwa, ya kileka na lise lamba ntumwa, ya kena kimpese na kizunga Kongo Central, mingi na tekitwara songo lolo, mpe awa na mbanza Kinshasa bwala kimfumu, balongo kimonanaka mingi na kati ya banzonka na bau Blaise Shindani Kambala kile kasamu na kutuba mingi ve nge tiki mvuka nyosu alandilaka diambu yai bevonaka na bisika mutina mutina na nyosu nkibitulenda simba
na koleji Boboto na lisebo sangani ya uvana mpeda Institute de la Gombe mambu vandaka kaka mutino mosi balongo kiki ntua ditiba ntua disi ya banzonka nda kuendaka bau nyonso na kilumu yai ya ntete ya kufutukila malongi bibucha kuendaka kubika bana na bau na banzonka nda monaka kiese sam na kufutuka ya malongi kifanusu na college Boboto directeur des études ya metinda manambanza Kisangani Père Lievin Kambundi tubilaka balongoki mpe balongi ti ba ufwete kubikala na ndonga pe ba unyonso ufwete vwanda bantu ya kesalaka kisalu mbote samu na kutombola lukumu ya nchonkana na ba u college Boboto kitezo mwasi mpe na ndambu ya college Saint Ignace na Cité Verte kuna mpe mambu tamburaka mbote balongoki balongi mpe bantu adisi nyonso vutukilaka malongi Père Eden Muke ntwadisa college hina zabisa kati nyonso melu tambote ya fwana kuzabisa ti na nchonkanda kindele na moamba balongoki kwendaka mingi ve mpamba ve bibuti landaka baluza isu ya mingi ya lutaka na ba rezo sosyo na ntuka ya mposo meluta ya lombaka na balongi kubuya kisalu na banzonkanda nyonso aleta zabisaka mosi ya bantwadisi ya inzonkanda ina.
Malongi ya bana mpea mevutuka na kizunga Kongo Central kasi nandinga nandi ya kimfuma mbanza matadi bwala kimfuma kizunga yai ndi makatia kile kaba mpasi ya kile sama kisala balongi ya vwana pina luzingu na bao mosi ya tako mutindi yai Mbuta Dominique nkodi ya mbete kena kulomba kaka na bau kibansa ngola vwana pezola na kisalu yai ya kile kabake na kusala. Kasi na kizunga ya Ituri kuvutuka yai ya malongi ya bana salamaka mbote mbote ve na banzo nkanda nkaka mingi na mungwalu ya kine tigitora jugu kikuma ya kileka mabuta mingi ya tinaka mvita meku maka kuzinga kaka na kata banzo nkana bana mingi na sekter ya banyeli kilo ya kileka balongo kia mekaka na kukwenda na nzo nkanda babi kalaka kaka na nganda na kutala tia kileka bisika ya vwanaka vesabu na bao kutanga kitesu musi mpenda na pulurish mambu na banzo nkanda ya kina mamba sa centre mutindo angeso laka tinku na beto Ezekiel Muzalia.
Mfutukulu ya malongi yai mesalama na mutindo ya kufuanaka na vene kilumbu ya ntete yai na bitini mingi ya bateletuali ya jugu pe ya mambasa samu na kakalakani na ina metadila mambu ya lukengelo pe luzingu ya bantu. Na kinzungidila ya banyalikilo, basuku ya malongi kiteso kumi ya bainjo kanda ya ndimba ya mugwalu, kombo kombo pe sesaven, kena kulunda ntete mabuta ya bantu tinaka, banvita ya tsuka ina bulukaka na kati ya bakodeko, Zahir pe lojo galai. Mambu kena kusalama pe kaka mutindo mosi na nizi, wapi sika, samu na lufo ya bantu kumi na kati na bau, ntuadisa kitini yai, ya kele diambu, ina kena kutungisa kimfuka kenu enlaka mambote ya nkangu. Na mambasa, bainjo kanda mingi na region ya lolwa, babungwe pe mugamba media tisa na mutindo ya mbote ve. Ya kele samu na bisalu ya kimvondi ya bambeni ya ADF na kitini yai, kansipe, balongisi, mezi tisa lukano kuzaka mpesa kimfuka kenu enlaka mambote na bau na Kinshasa ya kumanga mfutukulu ya malongi yai kana bamebwedila bao difuta ve mutindo luyalu kuzaka pesa nsilu.
nana plurus mambwa kile kabeto lo sa disun tangu yai na kivwa zulu mingi na lubi rosantre boso na mungwalu balongo ki batanga kave batu atina kampe mvita kile kaka na katia banzonka na bau inki diaka nana plurus mambu ya kubwela na tangu yai ya nkuna beto Maxel Papi Mukeba ya kentuma na beto na mbonza bini
diambu yai metadila bainzo kanda mingi lokola ina endimba ya mushungaji Kilalo, Mugeri, Kaizi pe insiti Ivatiru. Balongo kikuzaka mona, diambu yu nabawu bikanaka kumona ve na luzingu nabawu. Diambu ango kele, kukabula suku nabawu ya malongi naba ntumeti na mvita. Balira kakule, ntuadise ya inzo kanda mushungaji, kuzaka nyonga na kutubaka eti, bantumeti na mvita ndeme bika kifulu ndambu na bana, samu eti bawu kele na inswa ya malongi. Kolonel Alain Kikewa, ntuadise ya telituali ya Lubero, Kuizaka baka lukanu ya kutinda bantumeti na mvita yae na bifulu ya nkaka. Kansisamu na kusadila linaka yae ya kutinda bantumeti na mvita na kifulu ya nkaka, yandi meza bisa eti yandi kile na tatu ya maboko ya luyalu pe ya bantadisi. Na suri ya telituali ya Lubero, mfutukulu ya malongi mesalama pena mutindo ya kufonakana ve, na bitini sika bambeni ya M23 kele ya kukifuandisa.
Mpena yao mosi mbanza goma, bwala kimfuma kizunga na napulishu mambu, Kuvutuka yaya malongi ya bana salama kave, boso wa kevwanaka na kunso kuvutuka malongi ya bana, kifunuswa nene na institutu mwanga ya vwana penalise amani, todiaka na lise chemchem, todiaka na nzonka na cinquantenaire, awa ya kileka fwana kuzabisa ti, ndamba balongi ya kikesa kumaka na bisika na bao ya kisalu, bavutuka kanabanzo na bao, na kutala tia kileka balongo kibavwanaka vekasi, mingi na kati na bao, Babi kalaka na banzo na bau, na kulanda kile kalukanu ya bantuma na bau, ya kena kata kimvuka siye kuba kakatuka awa na mbanza Kinshasa. Na Kasai Central kuna kile mbula matadi na yao ya kizunga, ya melo mbakaka na nkangu na kuzitisa bantiku, ya mepesa masano kutita ntamukila kimbefa monkeypox, mpenanzo kakalu yalu, ya kuna kena kutalaka mamu yaya ya mavimpi, mebenda makuto nkangu, na kuzabisa tikimbefu yae ya ntamukila ya mekumaka na bizunga nyoswa ntoto na beto kungo Kinshasa ntanga François Kadima na ngediaka Blaise Shindani Kambala.
Na luzaisu mosha inzo aluyalu ya kizunga ketalaka mavimpi ya nitu ya tulaka maboko ntodisa kizunga yani metanga teritoa ya Libaya na kitini ya mavimpi ya Bunkonde wapi mbevu mosi monanaka. Tiambu ya kelomba na kubwela mutindo ya kupanda nsangu mpe kulomba na nkangu kuzitisa mamba bunkete samna ina metadila kimbevu ya Mpox mezabisa luzaisu ina. Yafwa na kuzabisa ti fievre kubasika ya bambumana nitu mpe mpasi na misisa kele mpasi ya waka bambevo ina inzwa luyalu ya kizunga ke landaka mavimpi ya nitu ke lomba na kulitani na mbote yao kele mingi kuyobisa maboko ntangu nyoso kuvanda ve na ntwala ya masa ya mvindu tompe na mfinakani ya sika bebisamaka na bambevo ina inzwa ya luyalu ina ke lomba na nkangu na kufukisa ve nitu timuntu ya ke monisa bidimbu ya lenda kuvanda kimbevo ina ya Mpox inzwa luyalu ina me lomba samu na kumanisa na nkangu na kulikebisa sa Muna kubuya kubaka kimbevo ina.
Betu vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa. Sasa mkupesa ntangu yai. Ya batu wazulaka kutina na buloko wa nena makala. Ntangu mepesa manabawu musi. Bantuadisi anzo yai yankodi. Kasira ndambu ya banzunzi ya batu mingi. Batu mingi ya buloko bametina. Wapi mingi ya nkaka bamebaka lufwa. Pe mingi diaka melu ala bamputa ngolo, yafano kuzabisa tia kileka mavuanga vwanaka kuna nasuka, na kutala masasi ya bulamaka, sabna nzwa luyalu wakena kutalaka mama songa, ya kile batu ya mayele ambi, ya bongisaka bumbwanzi yai, na kati ya balukano nzula mbuta luyalu kosta mutamba mekatona kubaka, ya kile mingi yai, ya kulomba na bazuzi na kutina diaka vibilumbu yai, batu na buloko yai, ya makala ya ndolo, tu diaka ya bizunga, Nkatu kubaka ntua ya mbuta ya yalu yalu na nyoso ya fwana kuzabisa ti kimvuka musi mesalama sabna kususa kuzaba kileka nyoso kimvuka nkaka mpe mesalama na kilande mfumo luyalu ya kile mpe yandi musi mbuta luyalu ya kina kutalaka mama lukengelo mbuta Jacquemin Shabani ya kina kususa kako kuzaba kileka na jambu yae. Beto vutuka diaka fyoti na kivu wazulu Wapilu yalu antoto na beto kongo Kinshasa, mezi kabamvumbi, ya batu nkama zula tinaka mvita, na maziame ya jene koste, mingi na groupement ya Kibati ya kina territoire Nyirangongo mukemba lutaka na nganda ya bantaka ya unité ya mpanza goma pepe na zindiambu ntumu na betu na mukembo yai vanaka nkuni na betu Chris Mukond kaka kuna na mpanza goma fwana kuzabisa ti kutita ngolo monanaka na suka bubi yai bisalo mingi ya munkiti ya zibuka kave na kutala tina bisika mingi bavanaka mekanga banzila ya kileka na bisika nyoso abemeka toka na kulanda betu Betu metu bambato ndo mingi bantangu yai, mebaka lusa lusu, nanzila mashina bampangi na beto polidor basunga, piak dia sinua, ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya kieleka bongisaka bantangu yai, na disungo la pele kipela mundo.